This afternoon I
pray. Yumi, mabon akamte yagedi sa spirit odu yemi, nte nkwaro di kwa abasi. Edi nawemi amintam demma eti eti, nte adai da oku, edi ndiki kon membon ufa abasi kufok mo. Ame me nere demma ndika ufok membon, memi dem. Kemi swami nkedi de adai da otom akwa oku. Mansi kot adai da ufa abasi, nte yaranyo bon okam, ndidi ome owo mi, nyini kemede ndika nkokom kufok mo. Bemiso yini dari sangin. Ami yada daru for abasi odo. Iye ton e don ibon akami no abasi yin ke yon. Ite yak enye odion yin. Yo wo mi kaden di kom ye spirit es ye. Iko yin ye mo e di atay wang yin wang. Yini yi da o mo ite ke imi nerede imam mo. Iye yin ikom mo. Eti eti ke ufami mo ino de yin di di ufok mo. Iye da o mo ite ke yini di asan autom abasi. Ndien ka basi odong yin, idi kom mo. Iye da o mo ite ke ese yin inem ke ite, yin mi kwe mo kufo abasi. Ya mo e fiare de me di ufo abasi. Edi bom fono siye.
I have made hundreds and hundreds of such.
Nte yeting de ko yem mo. Iyi bo monte mbok nam yini dion tara mi ofo mu de go fo obasi aba. Mman kai de wa ofok de kom mbon memi dem. Pupuru mbon mi yini bob de mbo memi. I poro mo edi nsio nsio. Edi u poro de do idi odo ina ke de wa ku gwa ini. I poro mo esi de ntem. Ke ndu sugu isu ami eke bede mi, obong tira ma tingsi ki nere yad mi eset ke, iti upe mpo iban yiren. Ton de ki niedo, amin ke ma ande ka ofa oba si aba. Mbono fa mbono nyen, isi kom ke mi, nsi di nte, esi non woku fa oba si. Nki ma se adai da oku fa oba si nyen, eke tingde, nta adu. Ndi ka ofa oba si. Odo aba tutu esi oye fe. Edi wak ntang tem ke mo esi teng. Mentara fin edi siya mo enem ke se kwebde ku fa wabasi. Siya mo we sag mo. Ndiye ndi to wan edam mo enam nisime. Edi atam fina edi siya mo wo enam si yade mo esi. Nte mo esi mede. Ami ye adai da u fa wabasi yik bang uton eti eti. Ndiye n ogo tiye koto yin ayo bob mo aba ntien se mo. Nte mo eteng de kon ntien se mo. Eyin mo esi yo yo ye yet. Edi wak mbun. Mbemi deme mi. Eyin ata akamba ifyok. Yen tien se mba edi diyon iko abasi. Yu fa wabasi yin. Edi eke. Ida adu, mwa idi, mbun, mmemi dem, siya mwa idige ufo wabasi. Ndi na min yada o monte, nyom se tingde nere da nwa ame. Ndi siya wo anam si yade fiesen, kufo wabasi. Nta adu anam ufo oku, bo idi diyon wabasi, emi otode udia bon. Ofo ma yak, ntari yare sitfo, spirit abasi okbon fi. Siya owo kufo abasi anami sira yad fi, ofo ma yare de diyon ida oku ye eke tempu abasi ebe fi efe. Ofo me tre, ndi no, me wo unwam, yendi kori ke obon abasi. Ama yari yare sitfo, aku yak ndi tofu, yendi ton di tofu, e kori kufo abasi. Ubarini, mo ye kere, ndiye ye doite nki kere kentre ami yada ida ku fo obasi iye do moite ku fan mi idi mi ndi no fi I kod ye item ya ofo tre ndi yare set ida mi I yom fi afia idi fo obasi ba idi di on Christ akwedu yofo mbok fiare dem di ida mi.
When we believe or say that we have been offended,
ede ke nyini kere te ke wo anam nyini yare sit. Se nyini teng de di ete ke wo oso nyini sin. E tok nyin, e sugu nyin. Me owo imara nyin.
In our interactions with other people,
kapaniko me mpontre edi mpo iswene emi ekeme de ndi no nyin. Emi mi keme ke ndi no nyini nemese.
Or to offend me. Indeed, believing that another person offended us is fundamental. Edi
owo ndometiere kemeke ndi namhiri yaresit. Kapaniko ndi kerente kogwo anamien yaresit. Edi ata kambansu. Yaresit edi senyini mede. Idigo wo mempo anamien yaresit.
There are things to act.
Kapa ni abasiye ke bodi rimbo. Anyine mempo mi ikemede ndi nam ye emi ikemede ndi nam nonyen. Ntendi to abasi iden yiban. Abasiye don yin ye eno ndi meksi yomde. Imi yeno dudu ndi nam se imade. Nta adu anayini mwana ndi nam se ikemede ndi nam. Ba owo fendi idi nam inonyen. Ndi kerente ke owo anam yini yareset. Ke tok yin, ke su Union, case union, Edin de Yak Edem Yen in Owo, Mempo, the Nampon Nonyen. Ntain de me Owo me Ekemeden de Namitim Ponoi Demian. And I make a team po Kupurini. Iku Yak Mpon Domitid, Yowo, Ekepedi, the Namian Yareset. Thomas B. Marsh, make it a pa president, Bon Bono Dueba. Kini, Inyan Ama make the Yak, the Yareset, Kentak Mongeba. Emi mi wara ken pondo metid. Edi Brigham Young, iki yad kesed, kini Joseph Smith, aka dwa denye ki sombonu fawa basi. Ke mensyon syo, ngwud mpon tem, i yare sed edi atay diok po, emi mi font ke ye spirit nyen. Thomas B. Marsh, ama yak ideme siye, amek si mi font ke, i boro ido siye ke di ufen, ye memidem ku fo abasi edi Brigham Young ada ino abasi si amegeti ntarado abasi ono ye akamba ikod ku bonosi andi yaidi atai tiwo ndi dam pebnyen ndi kemede ndi boro membonemi eyom de ndi nam yene yarese ntari diong po mo erim bod eye biere enye ikpe ntak odo mmo yesu anye eye no enyu fen eye mi anye anya yobo ufen eye fiare tabe duo ohie edi anya yobo kukuru ufen odo si anye edide edi ma owo mi enyere di me kentak ufen ye uwa Jesus Christ ami yofu iyi keme ndi bo edidi on abasi by kudi owo yareset mmo ike ma de hidofu eye ne edi waki fure mo yun ikwe mpo iduo babatie odu du ndi kan ya eset a keme ndi di ataka mba mpo no nyen edi idige me ada ida ku fo basi nte Brigham Young ipon anyen odu du mi edi kenta wa adin ya anyen ami ye ami yo fo mi keme ndi yen oto odu du mi Paul ama pe me ikorobasi ke fesos ateke andinya akoton fo obasi si man otodo ina mi korobasi e foni ma enyunwe na muto ma basi okuru nen enyunwe na mi dem Christ okori tutu pupuru nyin ikabade idike kem bori dem ye ki fiok e yena basi ikori pon iworowo isemo frida uyo Christ Mbok etime se ikomi ikori pon iworowo elder Neil A. Maxwell odo te ku fo basi idige ebiere mi mewo emi emade ke edi ku fo basi edi ebiere kori ye biere pe mpo nonyen elder Maxwell ama nam anegede anwa anyine te ke eyo nyine mi u fo basi ake latter day sin edi itio pe mpo ndien me ikora basi edi mpo pe mpo emi anam de owo okori asanga upe mpo kufok ayo foro onyun okori nte yen pe de ko basi onyun ama me ikora basi ke nka uno nwa eti ape mpo wo esi pe mpo to nsio owo eyen pe de nte yen pe de mpo oto mo ntre ke yen okori owo ra kamba ofi oki fi owo nte obufa adaida aku fo basi mi jon oke baba mpo de metie ape de nte yen ke me dendit ti ada ida abase yo di oyin ye spirit esi ba yen okori ki ti ikorosi e ndi jon ke ufo obasi edi ti okwe mpo aya nam yin itemi dem ndi bo akamba item kini kini o woku fa obasi aya na mpo me ye tinsi di ya de nyinese mem pontre e ye te bandan yin u bai ni ekemendi tebe nkan initiet u bai ni ekikere mo idi digen di na mi ne yarese
they nonetheless can be inconsiderate and tactless. You and I
ani yo foi mi keme ndi biere ite ke yini di yatke esed baba sugo apanam de nyen. Imi keme ndi mek eki kere nyen. Mba sugo anam de nyen. Mbok tiye te ke yini mi keme ndi kara iyare sed nyen. Kini akwa ikong. Moro nai itubo me kong me ne fight ama win with honor pahonra obong me mbon ne fight esit moro nai ikinem ke kodo pahonra ama tre ndi nomo mpo umam ken with pahonra moro nai ama do inye te ke atubi kwe ono imo utoy kontem akpana ayat pahonra esit adi nyiki yatke set. Paona oboro ngwelesie yembom. Onyung odo omhoro na ite ke meji owo. Eke fawusun. Nta adu na mmo. Eku keme ndi no mmo. Unwa ndometiet. Ndien anyoboro ate. Sese mo dofi moro na. Kesit minem ke iba kukuru fen bufo e bode. Kiti eko on bufo. Mbo mufu anegeda na mi. Adi ke ngweda wede mi. Afo me atok mi ate ke. Aminkere ke mufu. Se tingde idigen fana amin yat ke sid yofu adi mene mesit ke kukuru mpo anamde da ekemendi domo mbori de mien ke Christ edinte ikemede ndi kare yare sid nyen emi otode me owo fen nte me owo me nte me owo me me mpo ekede di emi eye yade nyini yare sid ana nyini boro nte pahunra iki digen fana
I conclude my message with two.
Yetre ukori komi yi ikoriba. Apa ikot.
I invite you to
mokod mufu. Nte ya ekpeb enyungwe nam se andi karake pep de nyen. Ba yare set.
Love your enemies.
Adi ma. Mufu. Ema me aswa mufu. Enyungwe bon akam. Eyum ufon moike nam de mufu. Isene nyen. Kodo edieko mufu imade mwoike imade mufu. Nsu utubke nyene ntekpa me publika nike namke sok ntere. Ndene edieke komde nditoyte mufu ikpon. Nsu ke nam adan ntekpa mbon publika nike namke sok ntere. Mufu ifon imandien pa ntete mufu ke even ofon dema. Kapaniko edieke nyene yomde ndi fon ima. Ana inyung ikeme ndi kare yare sed nyen pupurini. Sa ana di nam bak ifoni ma idige mpom buburu edi atakam bautum edieke baba won dometit anam de mpomi ayade nyineset ana nyini biere teke nyin idi yat keset
and then communicate privately honestly and directly with that individual. Such an approach
ayaya edisana spirit odyong yen
to be clarified and true intent to be understood. Invitation number two.
Meuba wo ye puk emi enade ekop senteng de mfene mi idugo mi yenyen kitia kwa mbono mi me kerente ke pukuru nyen imidion me mbono me mi deme mi mi dige ufa wabasi aba si awo duwe mo mo yom mo efi ari deme di ufa wabasi mboki bon akam de dion mo eka eke kom mo kufok mo enyue kod mo efi ari deme di ufa wabasi pep mo senteng de mfene mi edi dan akpep de mo ti ete ke ana anam tere ye spirit ima ku yak mo ekere te ke ofo amen negede ofono kan mo
as we respond to this
nam de senteng de emi yem bori dem ke andi nyanga mo no mu fontien se min te ke mo eye nam se eteng de yem mo edi sa spirit aya nam mo e pokode set
and the fire of testimony will be rekindled. As his servant,
I echo the master when he declared, back mufo eku yare set mon on di ntien mon mo di on te ke Jesus Christ edi and di yanyen kenye kemen di namyen itre and di yare set kenye Jesus Christ amen.